habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 22ka bisha March ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. dhageystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka ka taagan shidaalka Soomaaliya.
Waxaa u maleynaya qaladkii ugu weynaa in la galay haddeertan. Waxaan ka warhelnay heshiiskii oonu qolada la yidhahdo Coastline oo 2018-kii la sameeyey inay heshiis la galeen xukuumadda. Waxay sugayeen 4 beri in xukuumadda ay ku dhawaaqdo adliis inay heshiiskii galeen.
Sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan gabdho Soomaali ah oo lala'aa oo haatan laga helay dalka Poland.
Labada gabdhood ilaahay maantu inoo sahlay inaan hawshooda dhameyno waa laba gabdhood oo la kala yiraahdo Firdowsa Axmed Maxamed oo 21 jir iyo Nusayba Cabdirashiid Cali iyana isla da'da jirta.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale dhegeystayaal Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay halista in Ruushku ay fulinayaan weeraro dhinaca internetka ah oo ka dhana danaha Mareykanka iyo weliba inay geenayaan hubka biolojikada iyo weliba kiimikada ay Ukraine xilli gelitaanka Ruushka ee dalkaasi Ukraine u haatan bil ku dhow yahay. Biden ayaa u sheegay koox ka mid ah hogaamiyaasha ganacsiga Mareykanka waqti dambe Isniintii ah in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu haatan waajihi doono mucaaradad ah ficilada Ruushka islamarkaana uu dhabarka sii jeediyey. Biden ayaa sidoo kale sheegay Isniintii inay jiraan warar sir doono isu soo taraya oo ah in xukuumadda Ruushku ay raadinayso tallaabooyin weerar dhinaca internetka ah oo ka dhan ah cunaqabataynta Mareykanka, islamarkaana ku booriyey caqabadaha mabaaniraada qaybaha gaarka ah in ay si dhaqso ah u adkeeyaan difaaca dhinaca internetka. waalidiinta Danish Sidiqu waa sawirqaaday u dhashay wakaalada aan ilaahda sawirqaaday u shaqeynaya wakaalada wararka ee Reuters oo lagu dilay weerar dalka Afghanistan ay ka fuliyeen kooxda Taliban sanadkii hore ayaa tallaabo sharci ka bilaabay maxkamadda dambiyada caalamiga ah dacwadaas oo ka dhanaa kooxda Islaamiga ah, sida uu sheegay garyaqaanka qoyskaasi u hadlay maanta. Sidiiqu oo hore ugu guuleystay abaalmarinta Pulitzer ayaa la socday ciidamada gaarka ee Afghanistan markii ay dileen kooxdaasi bishii July 16-keedii, xilligaas oo ay guuldaraysatay isku day ciidamada dowladdu ay ku doonayaan inay dib Taliban uga qabsadaan Buldak oo ah magaalo u dhow xadka Pakistan iyo weliba Afghanistan. garyaqaankan oo hadlay qoyska oo xaruntiisu ay tahay magaalada New Delhi ee dalka India laguna magacaabo Abukata Singh ayaa shir jaraa'id oo hannaan online u qabtay ku sheegay in waalidiinta Sidiiqu ay la raadinayaan tallaabo sharci oo ka dhana 6 hogaamiye iyo weliba taliyaal kale oo aan magacooda la xusin, kuwaas oo ka tirsan Taliban islamarkaana ay doonayaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ku taala magaalada Heeg ay kala raadinayaan eeda ah inay beegsadeen islamarkaana ay dileen wiilkooda una beegsadeen sababtoo ah inuu ahaa sawirqaaday iyo weliba inuu u dhashay dalka India. ugu dambeyntiina maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa Isniintii kordhiyey xayiraadii hore u jirtay ee socdaalka ee ka dhanka ah mas-uuliyiinta dalka Shiinaha, kuwaasoo lagu eedeeyey inay cadaadiyaan dadka qoomiyad ahaan iyo weliba diin ahaanba looga tiro badan yahay. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay xanibayso kuwa la beegsaday inay u soo safraan Mareykanka maadaama ay ku lug yeesheen burburinta xorriyadda hadalka diinta ee weliba dalka Shiinaha gudihiisa iyo dibadiisa. Wasaaraddu ma aanay Xuseen ku waayihiin mas-uuliyiintaasi ku soo biiray xayiraadahaasi la kordhiyey, sidoo kalena ma aanay carabaabin tirada ay arrintani saameyn doonto. Tallaabadan ayaa kordhinaysa xayiraadii dalku galka ee markii hore uu soo rogay maamulkii madaxweyne Donald Trump, taas oo loo soo rogay sida ay Shiinuhu ula dhaqmaan muslimiinta Uyguurka ee ku nool galbeedka gobolka ku yaalla ee Xinjiang, iyo weliba sidoo kale cadaadinta ay ku sameeyaan dadka dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ee ku sugan Hong Kong, iyo sidoo kale dadka u dooda xorriyadda ee ku sugan Taipei. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaintaas. Fiid waana wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan, bahalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, laba gabdhood oo ka mid ah qaxoontiga Soomaalida ee ku noolaa dalka Ukraine ayaa noqonaya Soomaalidii ugu dambeysay ee laga soo daadgureeyay dalkaasi, sida uu v o a u sheegay. Safiirka Soomaaliya ee midowda Yurub Danjira Yoonis Yaasiin Xaashi oo haatana ku sugan dalka Poland lana kulmay gabdhahaasi. Wariye v o a Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaana uu waramay Danjiruhu.
Ridwaan, walaal salaan kadib iyo adiga iyo bahduba v o a du. Horta laba gabdhood baa maaragtay laga soo tegay oo aan la ogeyn, oo maxkamadii xukuntay lagu xukumay xuduudda u dhexaysa Belarus iyo Poland. Anagu halkii stationka aanu ka dhiganna marka hore waxay ahayd Ukraine iyo xuduudda Poland u dhexaysa. Marka labadaa gabdhood ilaahay maantu inoo sahlay inaan hawshooda dhammayno. Waa laba gabdhood oo la kala yiraahdo Firdowse Axmed Maxamed oo 21 jir ah, iyo Nusayba Cabdirashiid Cali iyana isla da'daa jirta. Marka iyagu runtii waxaa loo qaatay dadkan xuduudaha dhaafa oo sharci darrada ku gala dhanka Belarus bay ku shaabadeeyeen ama ku tuhmeen, dabeeta way xukumeen. Marka markaan anigu hadda waxaan jooga Poland muddo laba habeen iyo saddex maalmood oo maantan kasoo baxaya. Marka alxamdulilah ilaahay shalay waa igu guulayay oo waanu is aragnay nidaamkii meesha haystay wasaaradda arrimaha dibadda Poland-na gacan naga siinaysay. Waxaanu reverse gareynay ama dib maaragtay u celinay xukunkii iyagu lagu riday oo dhowrka bilood ahaa inay meesha ku jiraan. Dabeetana waxaan siinay documentskii la oran jiray emergency maaragtay certificate of identity, dadka ay yihiin inay yihiin Soomaali muwaadiniin yihiin, lagana codsanayo dowladda Poland inay wadada sibada u maraan. Runtii decisionka way naga yeeleen, waxaan aada ugu farxay, lafteedu bay ahayd. Waalidiintii gablahaasi dhalayn aada bay ugu farxeen.
Waa garta
marka Ridwaan, waa ka
waa garta ambassador. Marka gabdhaha markii hore Ukraine ayay kasoo baxeen Soomaa markii dagaaladu ay dhaceen,
ha gabdhuhu waxay ii sheegeen baskii ugu horeeya 40 qof ahaa inay soo raaceen. Ay maaragtay waxa weeye waa dhalinyaro sida da-dooda hadda idiin sheegay. Marka waxay moodayeen in maadaama Soomaaliya ay rool firfircoon ka qaadatay samata bixinta Soomaalida halkaa joogtay oo kasoo qaxay, waxay u qaateen in ay dalkii hooyo dib loogu celinayo caynka. Marka waxay baabi'iyeen documentskii marka ay haysteen, taasoo runtii ay ka shallaayeen laftoodu. Laakiin alxamdulilah marka xuduuddaasi saasay usoo mareen. Marka ma aqaan say ku noqotay oo lagu qabtay oo loogu shaabaday inay Belarus ka yimaadeen.
Waa gartay. Marka hadda xaggey ku sugan yihiin labada gabdhood?
Labada gabdhood waxay ku sugan yihiin Zamproof xero la yiraahdo, xero weyn oo dadka lagu xiro. Runtii waa detention center maaragtay jeel weynaaday oo Zamproof xuduudda Belarus iyo Poland ku siman. Hadda aan kula hadlay way ku jiraan, laakiin hawshii waanu dhammaynay oo maaragtay labada nidaamkii xerada iyo dowladdii Soomaaliya anigu markaa hadda wakiilka ahay jooga baa u wada seexnay. Decisionkii reverse baanu ku sameynay go-aankii hore. Maanta hadda ayaan bixin beri aroortii xorriyadoodii haystaan wadaday mareen haddii ilaahay.
marka hadda waxay haystaan waxay ku baxaan oo ay ku gali karaan dalalka kale ee Yurub.
Ridwan walaal waa sidaa way mar hadii iyagu la yaqaan meeshii ka soo jeedaan arday ahaayeen waxa way Ridwan waxa jirtay oo anagu runtii dib noo dhigay hawlaayaga waxa ahayd Soomaalidu waxay isugu jirtay iyagu arday ah bay misna xalisteen wax la yiraahdo qaxootinimo. Marka qofkii dhowr dokumenti buu wataa taa runtii hakad weyn bay inagelisay inaanu qofkii markiiba nagaano qof hebel waa hebel marka laakiin alxamdulilah labada gabdhood oo dadkaasi la sinaayeen dokumentigoodii oo rasmigana gacantaanu kasoo saaray nidaamkii la joogeen oo xeradan aad bay ugu farxeen maraar markay heleen dokumentiga isaga.
Waa gartay marka ma kuu sheegeen maadaama gabdhahaad la kulantay halka ay tagi doonaan?
Wallaahi gabdhodan yara ah marka waxaan u malaynayaa inay safarkooda sii wadanayaan laakiin waqtigan xaadirka ah ilaahay khayr ha siiyee cilmi in la yiraahdo bay aadi doonaan gurigiisa maalmo ku nasan doonaan oo meesha degan oo runtii Soomaalida inteeda badan caawiyey ana runtii caawiyey ii kala sheegsheegay hadba qofku meesha joogo marka meeshaas insha allah ilaa caawa ama beri aadayaan dabeeto haddee waxaan u malaynayaa waa dad damiir waa diir waa yaqaana.
Waa gartay marka hadda waxaad leedahay waa labadii qof ee ugu dambeeyay ee Soomaali qaxooti ku ahaa Ukrain oo aad soo badbaadiseen.
Alxamdulilah taa ilaahay waa nuu guulayay labadii ugu dambeysayna weye runtii waqti iyo juhdi badan waa inaga galay meeshu waa meel qabow wax sahlan maaha infrastructureka aan naqaan maaha kala fogaantu xaafadihii aanu garanayno kale maaha kala fogaantu midda ugu yar baa waxay tahay 100 kilomitr iyo 200 kilomitr baa kala fogyahay marka taa alxamdulilah waxa uu dhan waa ku guulaysanay dad baa ilaahay noo baxshay wasaaradda arrimaha dibadda Poland iyo intii markaad joogtay oo muwaadiniin ahay.
Wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dinjire Yunis Yasiin Xaashi oo warrameeyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Isla wararka dalkaasi Ukraine iyo xaysadda ka taaganay in ku guda jirnaaye muhaajiriin Afrikaana oo wax ku baranayay amaba ka shaqeynaya dalka Ukraine ayaa ka hor intii aanu Ruushku ku duulin u qahay dalka Poland iyo weliba dalalka kale ee dariska la si ay hoy nabad ah uga helaan islamarkaana ay halkaasi nolol cusub uga bilaabaan. Wariye V O A Mary Magawe ayaa la hadashay laba arday oo Afrikaan oo Ukraine ka baranaya cilmiga caafimaadka kuwaas oo hadda la jooga qoys degan magaalada Sydney ee dalka Poland. Wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana warbixintaasi noo soo koobaya.
Dadka soo galootiga ah ee ka qaxay duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine ee gaaray Poland waxaa ka mid ah dad ajaanib ah oo u dhashay waddamada Afrika. Waxaa ka mid ah Angela Alex oo Tanzanian ah oo sanadkii labaad ardayad caafimaadka barata ka ahayd jaamacadda Kiev Medical University. Waxa ay markii ay u sii socotay Poland la kulantay muwaadinad u dhalatay waddanka Nigeria oo dhigata fasalka koowaad ee jaamacadda qaranka ee Tara Shevchenko ee Ukraine. Safarkoodu ma sahlanayn. Waxa ay dib u xasuusanaysaa sidii ay ku ahayd Ukraine ka hor duulaanka Ruushka.
As she said, it felt like home.
Waxa ay tiri, waxa aan dareemayay in sida dalkaygii ay ii ahayd ma uusan jirin farqi aad u weyn oo aan ka ahayn luqadda iyo caqabada kale, laakiin waxa ay ahayd wax caadi ah. Angela ayaa sheegtay in aysan weligeed qiyaasin in maalin uun nolosheedu ay isbedelayso ayna noqonayso qaxooti Ukraine ah oo ku nool dalka Poland kadib markii Ruushka uu ku duulay Ukraine. Waxa ay tiri, markii ugu horreysay oo aan maqlo bambaanooyin, waxa ay ahayd 4 subaxnimo, sida qof kasta uu yiraahdo, marka aad maqasho bambaanooyin way adag tahay inaad rumaysato, intaasi ay dhab ahaan u dhacayso sababtoo ah, waxaad u malaynaysaa inaad maqashay rash iyo wax la mid ah oo dabaaldeg loo sameynayo, laakiin marka ay sii socdaan oo aad aragto qiiq ka kacaya meelo badan, isku socodkii gaadiidka oo la xanay waa halis. Goodness Ifeabomoye oo ka timid Nigeria ayaa sidoo kale go'aansatay inay sida ugu dhaqsiyaha badan kaga qaxdo Kiev kadib markii ay maqashay in Ruushku soo duulay. Waxa ay tiri, mar baa jirtay aan maqalnay dhawaq culus, wax walba iyo sariirtuba way gariirayeen. Waxa aan dareennay in aan ka fognahay, balse maalin kale ayaa markan soo toosnay, waxa aan aragnay qiiq meel fog ka kacaya. Markaas ayaan ogaaday in khatar ay soo socoto. nasiib darro garoomadii waa la xiray laakiin waxa aan go'aansaday inaan baxo oo boorsooyinkayga xirxirto waa inaan baxaa waana midda aan sameeyey nolosha labadan gabdhood ayaa si weyn isu beddeshay kadib markii ay isku arkeen magaalada shidaat ee boland waxa ay hadda la joogaan lamaane boolish ah goodness waxa ay isku xiraysaa wixii ay ku soo aragtay xadka ukraine iyo poland iyo sidoo kale sida ay ula kulantay martigeliyaasheeda waxaan u malaynayaa markii aan imid xadka waxa aan wacay safaaraddayda laakiin waxba ma aysan ii qaban marka waxaa jiray nin oo ay baray haweeney sidaas ayay iyana igu sii bartay qoyskan wanaagsan ee reer samaritanis angela iyo goodness waxa ay sheegeen in ay bilaabeen nolol cusub laakiin ma lahan rajo kasta oo wakhti dhow ah oo ay ugu laaban karaan dalka ukraine inkastoo ay weli wax ku bartaan qaab online ah waxa ay sheegeen in qorshahooda mustaqbalka uu yahay inaysan ku laaban afrika ilaa ay ka dhammaysanayaan in ay jaamacado kale oo ku yaalla yurub u beddeshaan waxbarashadooda oo ay halkaasi ku dhammaystaan
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha v o a mari magawe haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista uu inala socodsiinayo haarun macruuf
dowladda soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin ay ku baabi'inayso heshiiskii bishii abriil 15-kii magaalada istanbul ay ku saxeixdeen wasiirka shidaalka dowladda soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed iyo shirkadda coastland exploration oo horey loo oran jiray som oil and gas xafiisyada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kan ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ayaa labaduba rasmi ahaan u shaaciyey in heshiiskaasi aanu xalaal ahayn markaasi kadib dowladda soomaaliya waxay qaaday tallaabo dheeraad ah oo ay ku wargelinayso shirkadda coastland exploration in heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21-kii bishii febraayo ee aynu soo dhaafnay oo nuqul ka mid ah uu helay galka baarista ayaa lagu sheegay in afar sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan qodobka hore ayaa ah in heshiiska marka hore ay tahay inay eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu talabixin dhinaca sharciga ka bixiyo saxiixa heshiiska in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu hab qoraal ah ugu wargeliyo golaha wasiirada ogaanshaha heshiiskan iyo qodobka afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor intaan la saxiixin heshiiska afartaasi tallaabo oo aan midkoodna la marin sida lagu sheegay warqadda ay wasaaraddu u dirtay shirkadda hase yeeshee ma cadda inay shirkaddu aqbashay tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya iyo in kale galka baarista oo la xiriiray shirkadda coastland exploration waxay sheegtay inaysan xilligan waraysi bixinayn patrick molieh oo horey ula soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee soomaaliya waxa uu ku nool yahay dalka indonesia halkaasi uu madax ka yahay shirkad kuwa saliidda ah oo lagu magacaabo foster oil and energy waxa uu horey la taliyay ugu soo noqday wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya waxa uu sheegay galka baarista inaysan ahayn in heshiis lala galo shirkad aan lahayn awooddii wax soo saar ee shidaalka waxa uu leeyahay soomaaliya si dhib yar ayay heshiiskan ku burin kartaa
waan ka xumahay inaan kuu sheego miyihiin coastline wax jira maaha haddii dowladda soomaaliya ay doonaysa inay qandaraaska buriso aad bay u sahlan tahay keliya waa inay burisaa soomaaliya waa waddan coastline waa qashin dad baa dhahaya way ku dacweynayaan ha dacwoodaan laakiin waa inaad muujisaa mowqif dowladeed
dhinaca kale waxaan wax badan lagu ogeyn heshiiskaasi ay galeen wasiirka batroolka cabdirashiid maxamed axmed iyo xubnihii kale ee ka tirsanaa wasaaradda batroolka ee heshiiskaasi ka warqabay wasaaradda batroolka iyo wasiirku midkoodna ma daabicin nuqul ka mid ah heshiiska oo saxeixan sidoo kale waxaan weli wax badan lagu ogeyn faahfaahinta heshiiskaasi ku jirtay waxaan la ogeyn oo kale qaabka uu u dhacay wadaxaajoodka heshiiska saamiga soomaaliya ka heshay saamiga shirkaddu ay heshay inta ay laegtahay cashuurta dowladda ka hor inta aan faa'iidada la qaybsan lacagta royaltiga ah ee laga bixiyay lahanshaha shidaalka oo usoo xaroonaysa dowladda soomaaliya iyo waxa ku waajibaya shirkadda haddii masiibo dhinaca biyaada ahay timaado maadaama aan u degsanayn sharcigii deegaanka
جمال قاسم مرسل وحوريه هوري جوكتاد اي وسارة بترول كي معدن تسوماليا
دباتاد اقوه انو ماسا جرتا واحد تاي اين واح لغا اوغي اي فوام كا بردكشن شوانا في من جلسي اي ايت واحكا اوغ فسكال تيم وحوي اي مجرتا وانا بوا نمبر تو اين واحا جرتا اي وقدي او انتر IMCC انتر منستيريال كوردينيشن كوميتي اي فيلم لاحو الله سو كاشي او سي اس كاسو نكرا اي وين فيري ما حلو كاي برودكشن شيرمان سي ترافسيغا اون واخو قورناي وا لو شرحي واخا لي لو كاي وي هلا سوداي وا واخو قنصن تاس مدام انا فاي اين ماركا شركه اي سو كبيستو او اه سي اس كا واخا سارتنا انت اسن بخنينا كارنتاس aydan marka waxba la sameeyay in laga fariisto international fan ka fariisaa because atwood bay qosaysa minister finance qosaysa waxay qosaysaa environmental qosaysaa waxay qosaysaa in employment law qosaysaa waxay qosaysaa construction all of these ayaa hydrocarbon ka qosaysaa
dhinaca kale waxa soo baxaya in hay'ad ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka baxsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ay haydeen ogaadeen heshiiskan inay muujiyeen inuu sharci darrin yahay waxa kamid ah gudiga maamulka maaliyadda financial governance committee oo la sameeyay sanadkii 2013 si ay dawladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada gudigani waxa ku jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya xubnaha ka tirsan gudiga maaliyadda baarlamaanka iyo xubnaha ka tirsan bankiga adduunka kadib kulan ay yeesheen 8 bishan Maarso oo gudigu waxay sheegeen in ay ka wada hadleen heshiiska waxba kama jiraanka ay ka soo qaaday dawladdu waxay sheegeen in shirkooda ka soo qayb galay mas'uul ka tirsan wasaaradda petrolka iyo macdanta una warbixin ka siiyay talaabooyinka la qaaday si loo buriyo heshiiskaasi waxa gudigu talaahaan ay ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dhalan doona khubarada shidaalka Soomaaliya waxay galka Baarista u sheegeen in gudiga maamulka maaliyadda ay haydinay dib u eegis ku sameeyaan ayna ansixiyaan heshiiska iyo waafaqsanaantiisa sharciyada maaliyadda iyo kuwa waddanka ka hor inta aan la saxin taasi oo aan dhicin wasiirka petrolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa hore ugu sheegay idaacadda VOA in lacagta uu ku saxeeyay heshiiskan ay ahayd $1 million xidmadeeda taasi oo ka dhigaysa $7 million todobada xidma ee loo saxeeyay shirkadda Coastline Exploration khubarada khayraadka dabiiciga ah oo qaarkood ka soo shaqeeya wasaaradda petrolka waxay galka Baarista u sheegeen in inkastoo cadadka lacagta saxeeyaha ay isbedbedeli karto haddana heshiiska wadaagga wax soo saarka ee Soomaaliya Production Sharing Agreement inay asal ahaan ku qornayd in lacagta saxeeyaha ay noqoto $2 million xidmadii macadda xilliga la bedelay lacagta saxeeyaha sababta loo bedelay iyo cidda bedeshay Ibrahim Cali Xuseen waa gudoomiyihii ugu horreeyay hay'adda petrolka markii la sameeyey bishii August 2020 hay'addaasi waa mas-uuliyadeeda ay ka mid tahay diyaarinta heshiiska saami wadaaga halka wasiirku uu kala yahay saxeexa keliya
annaga waxaan ogeyn mar walbaba termiska qaar sida hadda signature bonus hadda sida wasiirku ka dhaqay oo ka dhawaajiyey in door jeer de isheka contractigan hadda la leeyahay waa wax soo saar wadaaga ama production sharing an agreement and min bilow maalinta bilownay ilaa ugu dambeyntii termiseeda way isbedelayaan because waxa la sameeyay baaris iyo mataqaana iyo research badan and 11 million waxay ahayd and termiski markaas ugu dambeeyay oo lahayn signature bonus ka laga qaado inta badan signature bonus ka and adigii dhageystayaasha waxaan u sheegayaa inuu san standard jirin and waxaad arkaysaa El Patrolo ku yaalo magaranaysa and Libya ku yaalo signature bonus kiisa $7 billion u yahay mid waxaad arkaysaa Angola ku yaalo $2 billion yahay mid waxaad arkaysaa mataqaana ku yaalo and Ghana ku yaalo mataqaana $500 million yahay mid waxaad arkaysaa aan waxba laga qaadin signature bonus baan jirinba mararka qaar waxay ku xidhanaysaa and blogas leftigiisa deytada ama xugta laga hayo inta ku jirto tayada petrolka ku jirto la qiyaasay la sheegay inta taadii midalan oo blog aad u wanaagsan oo de 4 bilyan 5 bilyan barrel ku jiraan oo ka duwanaanaya signature bonus-kiisa mid mataqaana 1 bilyan ku jiro ama 700 bilyan oo ku jiro ka duwanaan kara
waa gartay
marka saasa qaab noocaas ah loo qaata marka ma garanayo sababta and hadda wasiirku u leeyahay and 7 million halkii blog maneed oo 1 million ayaa signature ku soo wadagtay aanu magan ka
goorta isbedeshay magaran kartaa adiga kadib miyey isbedeshay mise inta joogtay mise ka hor
anu intaan xasuusto ma ahayn intaan xasuusto signature bonus kentaas inuu ka duwanaan jaalahay.
Ibrahim Cali Xuseen waxaa xilka laga qaaday bishii Janaayo 2022-ka. Waxa uu ku doodayaa in wasiirka batroolku uu hadda ka hor isku dayay inuu heshiiskan oo kale la galo shirkadda Coastline Exploration, balse uu isagu ka hor istaagay. Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah. Waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda batroolka oo uu muddo sanado ah ka soo shaqeeyey. Waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo hadda noqotay TGS iyo shirkadda Somo Oil and Gas oo hadda noqotay Coastline Exploration. Waxaan weydiiyey shidaalka ku jira inta uu leeg yahay 12 xidmood ee loo qeydiyey shirkadda Coastline Exploration.
Anna 12 blok ee goolidooda ma naqaana, laakiin waxaan maqaanaa area-dii la baaray oo seismic study-ga lagu baaray aagan oo koonfureed marka laga soo bilaabo Garacad ilaa Kismaayo badda xuduud aan Kenya la leenahay ayaan baarnay. Waxaa lagu qiyaasay waa qiyaasta oo very conservative ah, macnaha meeshii ugu hooseysay 30 billion oo fursaha lagu qiyaasay oo batrool ah ayaa lagu qiyaasay. Marka labadan 12 blok 30 billion ayay wax ka yihiin, kuwii ugu fiicnaayay ayay ka yihiin. Marka
heshiiskan ayaa soo shaacbaxay 19 bishii Febraayo, markaasi oo shirkadda Coastline Exploration ay shaacisay in heshiis la gashay Soomaaliya. Waxaa saacada kadib xaqiijiyey wasiirka batroolka oo sheegay in heshiis ka kooban 7 xidmood lala galay shirkadda. Kadibna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in heshiisku sharci darro yahay. Wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa difaacay heshiiska, waxaana uu ku dooday in madaxweynuhu la ogaa saxeexa. Maalintii xigtayna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka codsaday hanti dhowraha qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye inuu baaritaan ku sameeyo heshiiska. Hanti dhowraha ayaa markaas kadib sheegay in heshiisku uu baalmarsan yahay dastuurka waddanka, khatar mugleeda uu ku yahay khayraadka Soomaaliya. Hanti dhowraha waxaa kale uu tal ahaan ugu jeediyey ra-iisul wasaaraha in shaqada laga joojiyo dadkii ku lugta lahaa saxeexa heshiiskaas oo uu ku jiro wasiirku. Inkastoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay labaduba sheegeen in heshiiskan uu sharciga baalmarsan yahay, haddana midkoodna weli ma sheegin inay taageersan yihiin in wasiirka iyo dadkii kale ee ku lugta lahaa saxeexa heshiiska laga joojiyo shaqada, sida uu ku taliyey hanti dhowraha qaranka. Waxaase mas-uuliyiin ka tirsan dowladdu ay ku doodeen in kiiskan uu weli baarayo xirinaaliyaha guud ee qaranka lagana warsugayo. Jamaal Qaasim Mursal, xogeyihii hore ee joogtay ee wasaaradda batroolka Soomaaliya, ayaan hordhigay sida ay arrintan u maamushay dowladda Soomaaliya.
Heshiiska hore Soomaaliya waxaa u maleynaya qaladkii ugu weynaa in la galay haddeertan. Waxaan ka warhelnay heshiiskii oonu qolada la yihahdo Coastline oo 2018-kii la sameeyey in heshiis la galeen xukuumadda. Waxay sugayeen 4 beri in xukuumadda ay ku dhawaaqdo adliis inay heshiiskii galeen. Sugo shirkadda si kastaba mugda ugu seexdo dadkan hala lusiso waxay doontaan samayso marna heshiis ay seexdo ma qarin karto, because sababta waxay rabtaa in submarket ay gasho, waxay rabtaa in shirkaduhu ay ogaadaan in adduunka ogaado qiimaheed inuu kor u kaco ayay rabtaa. Marka horta mugdii in wax lagu seexo qolo kasta u malaysay ma dhacayso, way soo baxaysaa. So waxaa meesha ka muuqata marka faham ah inuu jiray in waxaan ba la qariyo oo aan la sheegin. Dantii shirkaddu ma yeelina markay aragtay in nimanka sidan ay samaynayaan daayada sheegtay oo waxaa ku daabacday websitekeeda twitterkeeda ku soo qortay kabacdii waxaa hore ka beeniyey maxay ahayd xafiiska madaxweynaha afhayeenkii madaxweynaha hadlay wasiirkii ahad wasiirka waa cayad inuu maxain san ay dhacdo wasiirka inuu yidhaahdo waxaa ila ogaa oo igu taageeray madaxweynaha ayaa igu la ogaa ila shaqaynayay iguna taageeray weli wuxuu intaas ku daray waa media pressure unbuu sidaas u dhahay mooye markaan isaragnana maxayad waxaan iska dhammaanaya macnaheedu maxay tahay yaa fasirka waa macno aad u weyn ayaa meesha ku jira ama haka beesheerto ama runa ahaato, laakiin hadalkaas uu wasiirka iskama wasafiyin. Inkastoo talaabadii loo baahnaa xafiiska madaxweynaha ay sameeyeen oo ay beeneen iska baryeeleen hadda baarisa socoto guddigan oo maxay ahayd xeer ilaaliyaha baarisa ku jiraa xeer attorney generalka wasiirka wasaaraha uu amray in bal uu fiirso asagana xeer ilaalihii ayuu amar siiyey oo ah in baaris la sameeyo wixii way socdaan. Laakiin waxaan moodaa in gaabis uu jiro oo ah xeer xafiiska attorney wuxuu yidhi waa in shaqada laga fariisiyaa inta qadarta ka dhamaanayso dhamaan inta kulug leh lama sameeyin lama seen taamarka waxay dhaawacaysa sumcada xafiiska ra'iisul wasaaraha sumcada xafiiska ay madaxweynaha iyo Soomaaliya in jirno waxaan kala dacsiga qaba in hadii shirkada loo saxay war baad liberty liberty oo aad ugu aan u aqoonay ma yeelayo in Soomaan loo saxayo liberty wax laan laa hadda lafteeda do you know in xeer wax kala saxay maya in wax kala qarinayo ma ka wareeyna ma ogin
khubarada shidaalka iyo macdanta Soomaaliya waxay sheegeen in wasaaradda batroolka Soomaaliya ay u baahan tahay aqoonyahanno badan oo ku xeeldheer wadahajoodka iyo aqoonta shidaalka marka ay galayaan heshiisyada baaxadda leh ee saameynaya hantida shacabka galka baaristu waxa uu la hadlay saddex ka tirsan khubarada aqoonta durugsan u leh khayraadka waddanka oo ka soo shaqeeyay wasaaradda batroolka iyo macdanta balse haatan ka tagay waxay sheegeen in wada shaqeynta wasiirka iyo khubarada aysan mar walba wanaagsanayn Ibrahim Cali Xuseen gudoomiye hore hay'adda batroolka waxa uu galka baarista u sheegay in shan sarkaal oo aqoon u leh xirfadda shidaalka inay siyaabo kala duwan uga tageen wasaaradda
anigu intaan ogahay shan lix waa ka tagtay ama laga ceyriyey soo waana nasiib darro wasaaradahan caadiga maaha wasaarad saynis ah oo aqoon ku dhisan oo waa marka xigana waa wasaarad hadii laga shaqeeyo mustaqbalka jiilka hadda jooga iyo kuwa soo socdaba dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba laf dhabar u ah marka in qaab noocaas loo maamulo tasarufaad noocaas ahna ula dhaqmo ruhaanti waa nasiib darro Soomaalida ah haysato dad aqoon leh ma qaadanayaan in mataqaana si qaab daran ama shaqadu ku habooneyn in loola dhaqmo markay arkaan bacda dhaqan noocaas ah ayagaa isaga tegayo amaatii kale dee waxay leeyihiin waxaa dhacay waa khalad ama sidaan kuma haboona taasna waxay keenaysaa marka shaqadii in laisaga hor yimaadaaba ay keenaysaaba
Cabdulqaadir Abikar Xuseen oo hore u soo noqday agaasimaha farsamada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ahna xeeldheere cilmiga barashada dhulka ah ayaan weydiiyey sida loo sixi karo dariiqa lagu soo saarayo shidaalka Soomaaliya
sida loo soo celin karo waxay tahay horta kow ana musuqmaasuq laga fogaado anaga musuqmaasuqan ku astaansananahay musuqmaasuqas laga fogaado daahfurnaanta caalamka na laga rabo waa inaan gaarna daafurnaantaas marka la gaaro oo hadda ka soo qaad heshiiskii la galay haddii markii la soo qaaday lagu daabici lahaa maaragtay waa la sameeyaa lagu daabici lahaa website wasaaradda batroolka iyo macdanta waxbay ahaan lahayd wixii waxaa la dhihi lahaa waa kan nala arka taas waa mid aqoon dad aqoon u leh oo technically fit ah in Soomaaliya uga qaybgalaan loo baahan yahay shirkadan kula galayso waa shirkad waxaan xasuustaa mar ilaa 12 qof 12 qof shirkad ayaa naga hortimid anagoo 2 qof kaliya sanse darada ma haysta taarag labada qofna midna waa dhaqaaliyan midna waa geologist 2 qof Soomaaliyeed ayaa waxay hor fadhiyaan negotiation sameynaya waxa la sameynayaa shirkad weynaatay oo 12 qof oo looyaha iyo geologistiyaal ay hor fadhiyaan oo soo gaamureeyo ninka ugu yar 4 sano ka soo shaqeynaya hawsha
galka baaristu waxa uu la xariiray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka batroolka iyo macdanta gudoomiyaha hay'adda batroolka ee xilligan shirkadda Coastline Exploration kuwaas oo qaarkood sheegeen inaysan xilligan wareysi bixinin kuwa kalena aysan ka soo jawaabin codsiga aan u gudbiyay dhageystayaal waxaa kaloo iga xasuusin ah in warbixino kale oo dheeraad ah oo ku saabsan shidaalka Soomaaliya aad ku dhageysan doontaan barnaamijyada soo socda ee galka baarista barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista halka wilaad naga dhageysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington ayna hore ugu sii soconna qaybaha kale ee idaacadda caawiya dunida dowladda Mareykanka ayaa shalay sheegtay inay xayiraada ku soo rogtay raga ama ka tirsan ciidamada booliska dalka Suudaan oo lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha gaar ahaan sida ay uga hortageen dadka dimuqraadiyad doonka ah ee bannaanbaxa dhigayay xaaladda siyaasadeed ee Suudaan ayaan weli deganayn iyadoo rayidka iyo militarigu ay weli isku khilaafsan yihiin dhabaha waddankaasi qaadi lahaa in ay dadku u soo doortaan dowladda warbixin ay VOA diyaarisay waxay noo soo jeedinaysaa Sahre Ila Nuur.
Mareykanka ayaa Isniintii shalay cunuqabateen ku soo rogay taliska dhexe ee booliska dalka Suudaan iyadoo lagu eedeeyay dhibaatooyin waaweyn oo dhinaca xuquuqda aadanaha oo ay u geysteen dad dhigayay mudaharaadyo salmiya oo lagaga soo horjeeday afkanbigii military ee dalkaasi. Xafiiska maaliyadda Mareykanka ee qaabilsan ilaalinta hantida dibadaha oo soo saaray warbixintan ayaa sheegay in taliska dhexe ee booliska Suudaan ay qaadeen tallaabooyin ku wajahan mudaharaadayaasha sida nabadgelyada ugu bannaanbaxayay magaalada Khartoum. Warbixinta ayaa lagu sheegay in rasaasno loo adeegsaday dad shiciba bishii Janaayo, iyadoo mid ka mid ah dadkii bannaanbaxayay uu geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray rasaasta. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada isku dhafka ah ee Suudaan ay u hoggaaminayay taliyaha ciidamada Cabdi Fatax Al Burhaan ay dileen ugu yaraan 280 qof oo mudaharaadayay bishii Oktoobar ayna dhaaftay, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Faransiisku. Afkanbigii military ee bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay wuxuu ku aadanaa heshiisyadii awood qaybsiga ee u dhexeeyey dadka shicibka iyo ciidamada ee la gaaray sanadkii 2019 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer ee 30 sanadood dalkaasi xukumayay Cumar Xasan al-Bashir. Cunaqabateyntan ayaa lagu soo rogay dhammaan hantida iyo danaha taliska booliiska dalkaasi Suudaan, waana markii ugu horreysay ee Mareykanka cunaqabateyn uu ku soo rogo qaybo ka mid ah maamulka dalka Suudaan tan iyo markii kursiga laga tuuray Cumar al-Bashir.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay dhegaystayaal, Sahre Ila Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo socodsiinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanka wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Isniinta shalay waxaa aqalka sanadkee Kongreeska Mareykanka ka bilowday kulamo lagu ansixinayo amaba lagu diidayo Ketanji Brown Jackson oo ah haweeneyda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden u soo xulay inay ka mid noqoto 9 xubnood ee maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Mareykanka. Fadhiyadan ansixinta oo ilaa Khamiista soconaya ayaa la filayaa in garsoore Jackson ay su'aalahooda kala kulanto mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka sare. Sida uu haddaba fadhigii shalay ahaa ayaan weydiiyey garyaqaanamiin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Maalintiisis waxay ahayd maalinkii ugu horreysay oo qaadigan cusub ee loo magacaabi rabo maxkamadda dastuuriga ay hesho fursad ay ku hor timaado golaha sanadka ama golaha odayaasha ee dalka Mareykanka, iyada oo fursadaasi kaga faa'iidaysatay inay ka waranto qofka ay tahay iyo sida haddii la doorto ay u shaqayn doonto oo ay go'aamada u gaari doonto kiisaska hor yimaada maxkamadeeda, iyadoo mar walba ku taagtaagsanaysa in ay ilaalin doonto dastuurka kiis kasta oo hor yimaadana ay maskax furan iyo maaragtay iyadoon dhinac la go'aansanin ay qaabili doonto ilaa xaqiiqada ku qorani ay dhinac u jeheyaan.
Garsoore Jackson waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda. Shaqooyin nooceeya ayay haddaba soo qabatay muddadii ay mihnada garsoorenimada ku soo jirtay.
Waxay hore u soo martay oo la shaqeysay qaadiga hadda la rabo in lagu bedelo Stephen Breyer ayay u ahayd gacan yare mar u ahayd. Waxay soo martay lawyer ayay ahayd oo maaragtay public defender waxa loo yaqaano ama looyarada difaaca xuquuqda dadweynaha. Waxay ahayd lawyer ka shaqeeya private law firm ama xafiis gaar loo leeyahay. Haddana waxay joogtay waxay ahayd qaadi federaal oo ka shaqeeya District of Columbia. Marka runtii meeladan ay soo martay waxay kasoo baxday Harvard Law School. Qof maaragtay waxay ahayd runtii wado dheer soo martay oo waxbarasho iyo taariikh dheer oo xirfadeed leh. Waa Katanya Kowjir runtii wax badan soo qabatay oo taariikh badan leh.
Madaxweyne Biden ayaa intii ololaha doorashada uu ku jiray ballan qaaday inuu haweeney madow u xilkaasi u magacaabi doono. Magacaabistiisi kadib dad badan ayaa arrintaasi soo dhaweeyey. Maxay haddaba tallaabadan ay uga dhigan tahay dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay? Waa tan Kowtar Xirsi Muuse oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Ohio.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maxamed Cabdi, dhammaan iyo inta kale soo waa in salaamaya. Dabcan wala socotaa kursiga hadda ay qabatay waxaa waa Kentucky Jackson Brown. Kursiga ay qabatay وكرسيه وسرية وضمن المراسم كمرك لفيرنا إذا كمحكمة ذا وعملها وسرية ويان كرسي وسرية مرك وكرسي مهم وعدل كان مراسم كا كرسي أي هذا لسي أنا لا مجا عربي اسمولي أيضا أوفيشال إنكسوسي هن وحاي هاي سي ستيفن بايا فهاي سي أو مدو تدري إلى بعثة سنة أه أصدق أه all this member and church وينا إسامرة إن Supreme Court one of the oldest members آه. مركا كل سنة مركا الله في الشقافة كعاي ميزان كوكو فدي أي أيدي هذا لودي بي إن جبر مدوء. كنت تسعى وحي كان في إن حوجا وحي كنا قطع وح أضطق إسن هري أشجعين. لكن مركا الله في ريو إن بلقادي دي اسمه مدفون بيدن اللي يكجري إن كمبينكا. وحي أم قطع إني تصالة قطعها وحيالها وحيالها أقوم ودينا وحقبت كيسي. ee no karo sheegay balanqaadiyadii marka la fiiriyo in saameynta ay ku yeelan karto gabdhaha madawga ah ama dadka madawga ah ama wadalka Mareykanka jooga waxay u tahay tusaale runtii aad u wanaagsan waxay tusinaysaa dalka Mareykanka qofka hadii uu dadaalo in wax cilmiya ay sanjirin inay sanjirin wax limitis ah marka good example ga u tahay dumarka iyo dhamaan dadka mataqaana een mataqaana minority ah iyo dadka oo soo dulotig ahba
sidaan soo sheegnay waxa fadhigii ugu horeeyay aan sixinta garsoor Jackson u dhacay isniintii shalay sidee ayaa hadaba mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ay ku ahaayeen garsoor Jackson
een maxamedow een ilaa hadda een labo sano karba waxay sameeyeen baaritaano maadaama ay hore soo ahayd federal charge waxay dib ugu laabteen cases-kii mataqaana ay hore u qasay shaqaysay waxa kamida senatorka state-ka Missouri oo magaciisa la dhaho Hawley een asaga oo ku mataqaana ku soo eedeeyay in een mataqaana ay ka qafiifisay een xabsiga een dad een lagu soo oogay inay mataqaana la sameeyeen waxyaalaha aflaamta ay fashiga loo yaqaano ee aan wanaagsaneen dad lagu soo eedeeyay oo lagu talagalay in lagu xabsiga lagu talagalay 97 ilaa 120 bilood inay ku jiraan xabsiga in ayadu ay mataqaanayay ay go'aan ku gaadhay kadib markii prosecutors-ka la shaqeynayay ay dhahayn 24 bilood ay ku xukumeenaa dadkaas in filimada iyo photographs-ka ka faafiyay caruurta in ayadii ay ku xukuntay muddo yar oo ay aad ugu dhaliilayaan taas oo ah 24 bilood taasoo ah 3 bilood marka laba case ilaa 3 case oo noocyo taas oo kala lagu haystaa jira ilaa ay hadda oo ay leeyihiin xalad bay ahayd ee sharciyana way dhinac martay sidoo kale waxa jira senator kale oo asna state ka senate minority leader ah oo ka socda asagana state ka Kentucky loo yaqaan oo asna ah mid very influential senator ah oo asagana kuruntii markuu hadalkaas dabarjab ku sii sameeyay oo leeyahay wuxuu ku raacay senatorkii hore sidoo kalena asaga oo aad ugu tusinaya dadka inuu aad uga baqaayo fikraddan ay soo bandhigtay inay noqon karto mid dadka oo mataqaana churches kale inay kaga dayan doonaan maadaama ayada ay dadka u khafiifisay aysan xukunka sii rabayso u qaadin inay kaga dayan doonaan jiljileeca buku kelmadaas isticmaala jiljileeca inay kaga dayan doonaan gabadha hadda xilka loo magacaabay
marka hadaba la eego tirada labada xisbi ay ka kala haystaan aqalka senatka garsoor Jackson waxa qabada ma kala kulmi doonta in la ansixiyo markale gariye qanamin Harun
maanta waxaan ognahay golaha senatka inuu kala jaban yahay oo kontan yahay codheeraadkana dimuqraadigu ay leeyihiin oo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ay noqon karto qofka hadii kontan iyo kontan la noqdo codka dhinac u ridi kara taasi waxay tusinaysaa in dimuqraadigu hadii ay loo baahdo aysan u baahnayn Republican inay ku raacaanba oo ay kaligood ansixin karaan hase ahaatee waxaa la marayaa nidaamkii la mari jiray iyo maarka xeer oo sadexdii caadi ayaa la marayaa ilaa haddana ma muuqan maanta wax dimuqraadi ah oo ama ka calaacalaya ama maarka wax eedeyn u jeedinaya qaadigan cusub iyo taariikhdeeda iyo waxqabadkeedii iyo maaragtay inay ka soo horjeedi doonaan marka dimuqraadigu cod ku filan way haystaan waxaad mudaa inay raadinayaan weli bal inay qaar kale oo republikaan ana ay siyaasad ay ku soo biiraan si ay ula ansixiyaan doorashada
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay aqalka sanadkee Mareykanka oo ku guda jira fadhiyada ansixinta كتانجي براون جاكسون أو مدحوين بايدن وصو مقا عبين كم النغوتو ساقالك حبنوت اي محكمة دستاري اي مريكنكا تينو برنامج كلاو كلامر كلاكو كل ميدونو وحان ديجي سرين كيرتكي يا سيداسيو نبكليو
أدي هذا يومات سنية هاي محمد عبدي سندير وين لسعوتيلي برنامج كاسي أمورها مريكنكا هاتنا لغيستيال كسر دوادا حبينتي دودة قابان أو مقالة نيروبي نوغسو ديالي وري هاي ياسين عيسى ورداري
kuwaatu waxa aad degaysiyaal waxa markay barnaamijka dooda gaabaraynu ku eegayna doorashooyinka dalka Soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose oo haatan gabagabeer ama wax yar ay ka arsayeen ayaa mar walba doorashooyinka marka ay dhacayaan waxa khilaafyo ay dhexmaraan dowlad goboleedyada dowladda rais wasaaraha iyo golaha doorashooyinka miyaanay jirin qorshe cad oo dastuuriya oo lagu kala baxo marka uu khilaaf ku yimaado yaase ka masuula waxa mowduuca dooda gaabaray ku saabsan waxay gala qayb galaya dr sheekh يوسف علي عينته او سياسي برلمان كان مدة كسو جري اسلا مركان حقامية اركا مجمع العلماء العلماء الصومالية ايو سلطان عمر عثمان حاجي عمر هيلو او اسلا راحي واحد بغنكا يا سياسة كفال وضا لمن هو حيث شوغان مقالة نيروبي وحكو بلاوة يا دكتر شيخ يوسف علي عينته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مركو هروا سلام يا ورالكي سلطانك يفيو ايبا waxaan islaayahay doorashooyinka Soomaaliya ee aan ku jirno ee gabagabaduri fronti ashin weyn rais weyn 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 bay shacabka Soomaaliya ee ka muji waxaan ilaahay ka rajaynayna inay ku dhamaato si maslaxadu ku jirto si aas qabqabsi uu ku dhamaado si maarta khilaafka iyo iska hor yani muxuu ahaa isjijiidka oo u dhamaado yani ilaahay ka rajaynayna gaban gabay joogan way horu soo dhacay waa dhaceen in dib loogu laabta ma aha Soomaalidu waxay ku mahmaadaa aanad daatay dabada uu raalaynsha umada Soomaaliyeed waxaan anagu mar walba akula dardaarmayna inay isu tanaasulaan inay isqadiriyaan inay isxurmeeyaan wixii lagu keenay qaranimada Soomaaliyeed cid walba wax xusuusanta
yaa eeba saaraysa
aniga ad aan eed saarayo oo leeyahay qofkaasa eed qaaday ma jirto dadka waxa la yiri kor waayil waa wada indho dadku marka ugu horeysa meesha ay indhaha ku taagayaan waa dadka hoggaanka ama ha ahaade kuwa federaal ama ha ahaade kuwa dadka ku reer maamulka goboleed meeshaas indhaha lagu kaaday ayda mas'uuliyadda ayagay fuushay
Sultan Umar Usmaan haaji Umar Heelo
bismillaahi rrahmaani rrahiim walaal waxa weeyaan horta waa salaamaya umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waana uga tacsiyeeyaan sibdarada ku dhacday oo hoggaan xumada ah oo soo haysatay for the last 50 years qodobkii sare ugu dambeeyay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in maanta waxa ay doortaan ama ay isugu keenan xamar oo baarlamaanka gala kuwa ka taliya masiirka umada ninka ay dooranayaan garta oo yaqaan ninkaas inuu ku hoggaaminayo umada Soomaaliyeed cadaalad iyo diin mid kale hadii aan dadku uusan lahayn wax kale haga waa qaanuunka qaanuunka in laga horumariyo wax kasta weey oo hadhow markii la isqabto barca uu noqdo oo lagu kala baxo nin waliba barku soo furo wuxuu rabaa inuu siduu rabo u wameeyo oo u qaato wuxuu doono oo yeelo taas waxa kor istaagi kara waa qaanuunka dastuuriga qaanuunka in laga horumariyo wax walba aanu idin leeyahay nimankaas soo galay baarlamaanka waxaa soo haray meelaha hadda la isku haysto meelaha hadda la isku haysto xal waa loo heli karaa horta bal ha eeginina jifi iyo reer iyo qoys iyo Soomaaliya meesha ay ka timid in la eego iyo maanta ay meesha ay ku furantahay oo aad ummada iyo dalka iyo dadka aad u danaysaan oo si allaaliya sidii looga gudbi kara xidinta iska saartaan looga gudbo waxa haray meel fiican wax la isugu keeno intaasaan ugu faraya
runtii waxaad moodaa arrintaasi waxba ka qabi ah markii la fiirsho dastuurka dowladda Soomaaliyeed waa qabyo wax badanaadan ma arkaysaa yaa la isku haystay ma dhamaystirna dhibaatada taagan ayay qolkay inta la dhamaaway ama xeerka lagu heshiiyey almuslimuuna calaa shuruudeen xeerka lagu heshiiyey in la dhamaystiri waayo runtii dhibaatada taagan ee kamid tahay waxa kaloo أن إسلاميان بباتدا وحا يعني كوكا سيدي جمهورية الصومالية كتمت والأقيهي سدح إيا طبان اللي يرى أيا كعضي أو حرية الصومالية وكعض سدح لاس إيا طبان كاس وحا أي كشقين أي وحي إيه شنط الصومالية إني حرودو إني ولالودو إني دولو ديالتو إني نبال هشو وعدد إسلام وعدد مذهب شافعي وعدد إسكمدة وعدد قرقزي أو قبيل يقويز منه أن كشقين سدح لي إيا طبان كا اللي يرى أيه أنا أقول قار أن كلك المي وحي هاين تدع على ومدى سوامل بحي أبا تسد حياة طبنك أو كلك أبا هنتهاي هدو بالحوينية هدو رئيس الوزراء هدو برلمانية هدو أو في رينين مصلحة سوامالي وحنك أهي بس العشرات يا ماشل قصة
إيه عمر هل مر والبو هذا الشيء يا إن دولة جوارية هذا هي الدولة النهائية ومحن كور هذا نظام كدور شوي كتبت كمامورة يا آني ورصع تاسم هاي كين كتا
والله دبي كير كرتا حدي الله وذا شعورن أو الله وذا تشيلن أو دولة دي يا ما بالقبل غير إيش وذا تشيلن دولة دي ده يا ما بالقبل غير إيش وذا تشيلن ده برو بحث قارئ الله مشعور كره ضل كل وابر بورية خلاف ما أنا إيمانية وحنا واحد كأم كام أم والدولة دولة ده واحد على جربه واحد كسيد الشغل شو دوين لهي شيء الشغل وادي لهي كيد بتشي وهي نبى أو شراء أو ملك هي بعد الله الشغل تقع على حليه أو ده كان سوسي تقع كتير يا دبك هذا تاجر يروح صبر إن تلا قرتو سير لغة سريعة لغفك دي بارو بردي با ويراد أراد تقسم يا تيدا يا نوريسا مش بس ودل لغبا ولا صا يدل لغبا ولا سلاس تنازل وليس وإن النقطة حمال النقطة ومدى الصوماليات هذا النقطة توجد ليستوى ودور يأينه وحقرته إن هذا النقطة بالله يعرف هذه المدعطي
إن دكتور شيخ يوسف عينتي محاضو أركتاح الحل لغان أبن دور الشباء وقت قال لقبتي يدك تقاليها كوب حيني يدد ويليه والوالباء موقضة حل محاضو أركتاح
تحلو حنكو وأركا سيد الصوماليات كوه الشيدي أو نظام عدالة ديت إن لبنو سومالي عدالة ديت عدالة دون ملكة لكم إما كرت وإن لب في شو واحد دينتو نوشي بيسو نظمت بني آدم كوحي مارك نوشي بيسو صالحة وإسلام ككور جيدي وحن إسلاميه إنتا صال نغمقا عدالة عدالة نغمقا وإن لحلا إنتا قرآن كقصو أرورتي إن عدالة بني آدم كاللو سمي عيدة أي كبطنك لا إله إلا الله محمد رسول الله مكيك وليمان مرك اللي جاي ماذا الشركة شنت أركان الإسلام عدالة وإن جت إلهي سبحانه وتعالى عدل جنوا وحوك إمانيا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قفل بمال أنت وحو مسؤول كي هاي إنه مارك تهد عدالة أو فيش أو أضبك ما لها الله يسكو هايو شنت واحد مودة إن أبضمت هاي إن دات كاس قبل كاس دق مداس أشقاس تاس أنا كأي في عن يعني واحد ساعة لقى دليل مايا تدقولينه سومالي واقرنوا يعني تا إن لا بقول لك فيش مدة قرنك قف كسو بحاي إن لا فيش قف قرن كسو بحاي ويل يا جبر مدة دون تهات إن لا فيرين دقمة يا قبل يا جنسي منا أن لا فير إن لا فيريو ما حد ذلك سومالي كسو عكر ورح يا ذلك سومالي دش كر يا ذلك سومالي علم يا عقل يا مسكح يا عدالة يا دش كر إن هالك لقفنا
إن سلطان عمر هلا وطمئنتي بحال حلا وراك
والله والله وحوي وصيد أشجع دكتورك صومالي فنتي مش كتير مرول بإلوك سرات اللبه هذا الأوجين هلك عاد كتير لاو صدق هي طبعا كده أفكر كله فتان وياسين اسمان شرمك هو جامد أيوة أساسه وها حقيقة دي مالتي لحري وشوهر لقول حري يا واحد لوج يا ورق ونادى الله وراء يوم كميتات الدلاج أي أقرتها بالليل والورق ده حساس حي ياسين ملك لوج يا ورق الصحي يوحي الأروى شغله وإلا كان عبد الله عيسى محمود عبد الله عيسى محمود بهلك على كير بوس وأسوف فدي وقت ناسه سومالي وحسين عصو خلاه وضع وقهر مري دنت أولى دنت شعب يضلك آياتك أبدا سومالي بان أبا هنها مانتي أجانا حلبة إذا صارت xoolaha umada oo la futeynayo oo la qaadanayo wallahi oo billahi waxa idin ka riga inta la idin ka dhigayo qabuurta baadnaarta idin ka dhigta
ad ayadu ma haysatay kuwaas waxa ay ahaayeen dr sheikh yusuf ali aynte oo horey baarlamaanka soomaaliya ugu jiray waa siyaasi majmuuca culimada ana kamid mas'uuliyiinta ugu sareeyay dalka soomaaliya iyo sultan umar usmaan haaji umar hello oo ka faalooda arrimaha dhaqanka iyo siyaasadda. Doodaygaaba inta ay u joogtay tanba kara wada ku kulmi doona hadii ay raali ka noqdo. Sidaa iyo markan.
xubintaasi dooda gaabanah waxay nala socodsiinayay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere dhegeystayaal idaacadda gabagabadeedii waynaha tan ku dhownahay aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha. codkaasi axmed cali igaal ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida ee laanta soomaaliya v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.